Fisketider og fiskeredskap. Ja, du sa noe om at i Landvik var det noen som spesialiserte seg på ålefiske.
Ja, han var jo her i Holviga. Det var jo gamle Nils Olås. Og Hartvig Henriksen, de drev nok så mye med ålrus og ålefisk i mange år. Det var sammen de to. Og de hørte jo til, ja, Holviga hørte jo til Landvik, og litt Nils Solås og han der, de stammer jo fra Håøya. Og han der Ole Jensen, Ole Munk Jensen og Leif, de fisker jo også. De bodde jo gjerne på Håøya. Ja, de siste årene de levde, bodde vel i Grimstad. Det var jo Landvik folk å regne.
Men du fisket ikke noen ål altså?
Nei.
Og ingen andre ut på Støle som fisket noe særlig ål?
Nei. Det var han der Olof Andersen, han hadde ute somtiden, men de var nedsatt for å se med vannål. Han hadde ute noe bakker. Egnet med reger, grassreger som han tog inn på bukta. Sånn bare for noen kilo. Og ja, han fikk en del. Han fikk en del på bakken. Han gjorde det.
Satt det inn i Stølekilen, eller?
Ja, inne i Strandfjorden og rundt sånn satt ut. Ja. Men du måtte være så forsiktig med ålen. Som sagt, som jeg sa tidlig, at han tålte ikke å få hold på sine, for så døde han. Han kunne leve i stunden, så døde han. Så han var ikke god å fiske på krok. Nei. Og få til å leve. Så hvis de fikk greie på det du hadde fisket han på krok, så var det litt skeptiske på å ta imot han. Om jeg skulle sende han for eksempel til Danmark med de her fiskekvasen som var inne og lastet. Ja, så det var jo ålekvase her, rett som det var. Jeg var ikke akkurat oppmerksom på det, for jeg hadde ikke fisket, men det var hentet av ål både i Grimstad, Lillesand og rundt.
Men så har vi da makrellen da. Den altså etter at dette bakkefisket var slutt med bakkefisket, det var altså frem til april.
Ja.
Så satte dere ut lakse nota, og så begynte makrelfiske.
Ja, så måtte jeg gjøre seg klar til makrelfiske. Og de som hadde skjøyter, det var ikke så mange her. Ja, det var et par i Holviga før som hadde skjøyter. Håøya. Og Olavsbjord, jeg hadde skjøyter, og så på Kjekstad, Hannerop, de hadde skjøyter. De drev med garnfiske, drivgarnfiske til makrelen tidlig på våren, ute i begynnelsen av mai, og de var jo liksom, ja, om man skal kalle det prestasjoner å få makrel til 17. mai i den tida, for det var ikke så langt ute. Nå går det ut med motorskjøter lenger, men det var jo bare selvskjøter. Ja.
Men de måtte et stykke ut altså fra land for å ta makrelen
på dyrene. Ja, det er 2-3 mil ute.
Så,
ja.
Så det var det lengre turer da? Var de ute flere dager i
sysslingen? Nei,
det var de bare ut og så inn.
De seilte ut om ettermiddagen med 3-4 tider. Og så seilte ut, og så satt garna, og så hang garnlenken i skjøyta. En bøy på den andre enden, der det begynte, og så lå de med garna og drev. Og så begynte de lysinger å trekke.
Og så
gjaldt jo å komme inn så fort som mulig og få levert, ikke levert om forladels. Rekt jeg gammel så lå det jo med bryggen og solgte.
Ja, ja.
Både i Arendal og Grimstad og var derfor fullt, så var jeg sånn hipp som happ å bli av med det, kanskje. Og det jo derfor vi hermer etter han fra Havnevåg. Der kom jeg fru, jeg gjør det ikke for å si det. Ja, han var kjent som en skøyoriginal. Så spurte hun om ikke det var et forferdelig kjål med den fiskingen. Den får jo ikke sove, sa hun. For han satte det ille i skyggene av seilet.
Jaha.
Satt jeg på en kasse og skulle selmakre med fiskebrygget i Grimstad.
Ja. Hadde vært ute hele natta og kommet inn jamen. På morgenen.
Ja. Da kunne du våkt om natta og trekk garnet og seilt inn igjen og lå der. Da var dagen og solgte. Det var en forferdelig kjål. Ikke få sove det grann, uff, at dette holder ut. Ja, sånn, vi holder det ut, men en blir som en klok høne, en vil ligge bestandig. Så det var
jaha, men... Ja, nå er det noen som egentlig fisker makre ut for kysten her i mai nå?
Nei, det er gjerne tatt den før. Mm. Det begynner jo med makrelfiske, da kommer vi inn en år egg og sunn, og det er tidligere på våren, det er april og sånn. Men det er jo... Jeg tror ikke akkurat det med drivgang det første, med trål nede i dypet litt.
Ja, ja.
Men selvfølgelig, det er jo forståelsen ved å føre ned sagt, og værforholdene, for han er jo veldig nøy på vær og vind med makrel. Men det får jo, det tar jo en masse i drivgang nå jo, setter garn ut på sjøen ikke og driver. Ja. Men det er bare en visk nå med en motor på et par hundre hester, og så kjører jeg til den så vassføyka stor. Men du skulle ligge og seile med en løy bris og lå krysse, kanskje, for å komme inn.
Men selve dorginga etter makrell, det startet altså senere da?
Ja.
Drivgarnskøytene var først ute.
Ja, for det sa jo det gamle at makrelen ser ikke. Derfor kunne jeg få han i garna. Han var blind.
Ja.
Det sa jo det gamle. Og, ja. Vel, jeg vet ikke. Det er ikke noen som har spurt han. Men det kunne være makrel rundt, og de hadde garn. De hadde, da var jeg jo død.
Mm-hmm.
Ja. Og de seilte for eksempel med, så hevde de jo da, ja,
mm-hmm.
og forsøkte, nei, fikk ingenting,
mm-hmm.
og men satte jo garna, så fikk de garna hullet, mm-hmm. så det var makrel nok, men det, jeg tror det var der de kom, og de gamle mente at han så ikke,
mm-hmm.
men så levde de i mai, juni, og kom strømmen innover,
mm-hmm.
og nærmere kysten, i mil og halvannen og noe sånt. Da ble det jo på dårlig.
Ja.
Da var det bare alltid det kunne fulle halen.
Mm.
Ja.
Men det var jo altså i de første makrelen du kunne ta på dorg, det var det 1. juni at du...
Ja, eller, jeg kunne tenke meg noe sånt. Jeg tror sjelden det var noe før.
Aha.
Men så, ja, så med drivgarnet hadde jeg forskjellige dybder,
mm-hmm.
på kaggetøyene. De hadde så og så mange garn og så en kagg. Med sål og langt tøy på, der nede kom garnet ned for dem.
Mm.
Så var det de måtte finne ut, og dybder han gikk på, altså.
Mm-hmm.
Så de ble jo ikke satt på slo, skjønner du. Jo, ikke de, for det måtte være inn i saker og ting eller skulle gjøre noe på det, men
de måtte vel prøve seg fram ja, litt ja, finne den dybden man sto i
ja, ja. Ja så ble de døringer da og da, men de var ikke alle år som til jeg ble jeg ikke noe makker
aha, aha.
Men så plutselig så kunne han komme opp, kanskje en, hvis det kunne være en dag eller to med uvær, østavind, det må vel å merke, østavind eller pålandsvind,
ja.
Og pålandsstrøm, da i mai-juni, så gjorde makrelen land, som de sa. Da fikk du makrelen her inne i Skjæra. En av de første plassen var Hestnes, på målen ut forbi Hestnesøya, og så kom han inn over, jeg vet, Bufjorden kunne være tjokkfull, så kanskje vinden snudde, jeg har vært inne et par tre dager, og kanskje noe lenger, så snudde vinden, og så ble det en kuling av nordvesten, og så ut med makrelen igjen, og da blåser vannet ut. Ut der, så kommer de kalde vannet inn, skifter det. Så, men det var det fint vær, så kunne makrel holde seg inn lenge. Og så minket det etter hvert de to. En sjektlanding her og litt der, og nå kikket om vinteren og om nettene.
Når var det omtrent, når kunne den komme helt inn i fjordene? Kunne den komme inn i juni allerede?
Ja, slutten av juni.
Ja. Og da var det da det begynte å ta den med
not, ja.
Not.
Ja. Ja, kanskje så tidlig som midtsommer, Sankt Hans. Det var i hjertet en god del. Ja,
men hva var viktigste metoden? Var det dorgen som var viktigst, eller var det nota? Til å ta makrelen.
Jeg tror ikke det er gammelt. Før motorsjektene begynte, så var det vel helst noda.
Ja.
Det var nok de.
Det var motorsjekta som gjorde dorginga populært, altså?
Ja, det seilte
jo. De kunne jo seile med det, ja. Ja. Men det var jo vanskeligere å avpasse farten, vel, når du seilte.
Ja, det var jo en ting å... Ja, du kunne ikke ha så all verdens med snøre, og det var ja, noen ute med skjøyter da, ja. Så jeg selte forbi en annen, og så var det kjenninger, vet du. Så høstet de, for du måtte jo bare henge opp sånn passelig med seil, så du hadde styring på. Du kunne ikke hjelpe av full selv, for du hadde høyere av deg, men ja, så var det, ja, er dere alene der to? Og bare to mann og sånn, nei, vi er noe tre, summer til fire. Da er vi med til to gutter nå. Ja, summer til fire eller noe sånt. Ja, vi er to mann, og så har vi... En til å koke kaffe, og så en til å tufse snørår. Ja, så du vet, når du får en nybegynner, det er akkurat som når du skal til med regle.
Ja.
Du får en nybegynner, og skal til med det og greie opp en 8-10 kroner. Ja, gud, du kan ha en til å koke kaffe, og så en til å tufse snørår. Ja, det var mye rart som foregikk, du jo.
Ja.
Og så, og hvem det var, det kan ikke jeg minnes, men jeg har ikke bare hørt det. Men det var, de fikk nordvesten på seg.
Aha.
Og da er det lagt så lenge i godt vær, og varmt og godt, og lagt og drev. Så, skjøtet var så gissen, og nå kom vi opp under dekket. Og krenget var over, for eksempel i vinden, så var det vannføygen i naden og der. Og så var det ene guttungen som hadde vært med, han hadde sittet på det her. Og så ble han redd. Og så skjøyte han laks så skrekkelig. Så brengte han her til skjorta, så, stappet han. Så spørte hva faren hadde gjort av skjorta. Og da stappet han i den sprekka. Og på noe dekk, jeg gikk ut på et ny skjorte, du kan ikke... Ja, men far, var det ikke bedre å komme hjem uten skjorten? Uten skjorten. Og komme hjem som lik?
Og dorginga, den fortsatte da utover sommeren og dabba av sånn som ja. Nå i august, eller?
Ja, de kunne være makler på da i september og oktober. Ja. Men ikke så uendelig mye som de første da. Den begynte da å ligge over om St. Hans bilhjul på sånn. Da kunne du ha det du ville, men da liksom hadde vært inne og blitt fisket en del, så ble jeg mer tynt. De da bare etter hvert, men du kunne få noe slenge makrel. Da siste jeg ville fiske, da fikk jeg makrel. Fikk to stykker. Svir. Nei, så...
Men stort sett så var det slutt på makrellfisk i september og oktober?
Eller? Ja, september, hvor regnte jeg det vel nesten på, det var slutt.
Ja. Men hva var det da som... Var det noe andre? Ble det fisket med noe annet utover sommeren, eller...
Ja, de hadde jo en del garn, men noen mengder ble det ikke for... Sagen var den at... ja, nå er det senere år, jeg tror du kan få kjøpt. Men la oss si her begynnelsen av 20-året. Det var ikke så alminnelig at du kunne gå ned på hvilken som helst butikk og kjøpe det. Et trollgarn, et sillegarn, et flundregarn, eller hva du ville, høvegarn og alt sånt. Nå er det maskinbinding, men før du måtte binde det selv. Og da var det ikke mange som hadde, som kunne, makrelgarner for eksempel, det og sillegarner, det måtte jeg gjøre ferie selv. Du kunne kjøpe husen, men du måtte sette tinnlår og steiner og sånt på det selv. Så de var harde tag mange ganger å rekke og få bruk, garnbruk og ferietid i den rette tiden. Du kunne ikke sitte på heia og vente til at nå er det makrelfisk, nå er det hummerfisk, nå er det ditt og nå er det datt. Du måtte stå i som en lyktetenner, altså. Så hvis ikke du var en fisker med litt omløp i høyet, så var det smalhals. Det var det, de kunne ikke bli igjen. Det var som en der sa at vi må passe på tida, sa han, for tida passer ikke på oss. Så de måtte, og litt annet når det leser så langt som ut i august, så var det ikke noe fisk og hale av makrel eller noe, så var det rigget i hummerteiner. Det skulle være ferdig 15. september i den tiden. Ja. Og så var det å få, selvfølgelig, var du sikker at du kunne få kjøpt agn, så var det jo greit. Ja. For den kunne du få på krita. Så du betalte jo de når du leverte hummer. Men hadde du ikke sjans til det, at du hadde spørlet av at det ble jo ikke annonsert i avisen at der og der kunne få kjøpt sild til tegneren. Det forekom ikke, tror jeg. Jeg kan ikke minst her sitte, men du måtte snuse det opp skjen om det var noe å få. Hvis ikke, så måtte du samle på all slags skrapfisk som ikke du kunne sele til folkemat. Og salt.
Men trollgarnet til å fiske torsk med, eller Det var det i bruk tidligere?
Nei. De kom vel i bruk. Ja, kan man si. Jeg vet, ja, de kan vi ha, det var noen enkelte, men de vannet vel slutten av 20 år, kanskje, rundt av 30 år, kunne jeg tenke meg.
Men var det noen som brukte det her i Landvik?
Ja, ja. Ja, de hadde med det, men ikke noen mengder. Den som hadde mest her, de, ja, la meg nå se. Og de kunne de være. Ja, de var vel i slutten av 20 år, 6, 7, 28 eller noe sånt. De var han Karl Knudsen.
Karl Rævåla.
Karl Rævåla, ja, han og Marius Krogviga, men om det var sammen om trollgarna, de vet jeg ikke, men han fisket med trollgarn i, vet jeg, i 28, og da hadde han med seg en jamgammel til broder Karsten, Martin Monen, der. Og da hadde han 10 gang, og det var voldsomt, synes jeg.
Hvilken lengde var det på de garna?
Ja, det var en 12 famner. 24 meter, noe, cirka. Ja. Ja, det var jo litt forskjellige, så samtidig så tog de altså den garnbusen, den midtres finbente, de kunne ikke få kjøpt spesiell trollgarnsbus. De kunne det ikke, men de kunne få kjøpt sildegarnsbus. Og så tog de den som var større morsker, for eksempel nede enn 15. Hvis du kunne få det så langt, så til 15, men en sildegarna var jo rundt om en 20, 1920, men du kunne få, la oss si, 18 og 16, 18 omfar. Så kuttet de det, og så lagt de 12 garn, så stormorsker på begge sider, og bandt de
sine.
De stormorskene er jo fort å binde. Ja, så.
Men ble det brukt om vinteren også, i stedet for bakkeliner?
Ja, en del. En del. Det gjorde de fiskemøde torske trollbarna.
Men det var allikevel mer vanlig å bruke bakkeliner om vinteren også?
Ja, for det var de med, det var ikke farlig da, hvis det hadde vært da som nå, at du kunne trekke opp et trollgarn som hadde stå i kasse til morgen eller til neste uke. Og forladelse, du måtte opp, og så henger det for tørka deg, så råtner det som tang. De bomullsgarnene, jeg kjøpte jo et trollgarn her, det var bare et par år på. Jeg var ikke påpasselig nok med å få borka det, tørka det. Det ble så råtten som tang. Så der, se for eksempel som inne i Mårvika, når det var høsten, for jeg har jo fisket sammen med Karl. Det var så mye bedre på dagen når vi kunne henge garna opp på bjordet, ja, på rekken der. Og det er litt tørkt, men inne i morgen er ikke sol, og ikke, hverken sol eller morgen, så kaller jeg det. Og så henger på vestsida der. Det råttet så fort.
Ja, det var en strid med garna før syntetiske materialene kom.
Så får du da, det var noe vår for eksempel, eller kanskje sent på våren, begynnelsen av juni, for da har jeg lagt med, lå med trollgarna i og kalt, helt til vi hørte jeg hadde fått makrel på dag. Så på landet med garna fikk tørka det, og så til å dårlig. Nei, så bare trekk det om morgenen, og så kan hun la garna ligge i sjekta i solsteken fyller man ned og, og tang og sånn. Ned, opp med det pilut av tang og man ned og så henger det på rekka. Og til dels så tynt du kunne få det. Men de var aldri så. Og så skulle du halv nede igjennom yttermiddagen ut og sette. Nei, det var ingen sovepult. Det skal jeg være mann for. Jeg har prøvd det så.
Ja. Men begynte dette bakkelinefiske, når begynte det ut på høsten?
Ja, det var... Det tror jeg nok ikke begynte før vannet var kjølt av, som jeg sa. Før var det her bærnebben og alt det her små avodde, som jeg sa.
Aha.
Sånne yngel og sånne som tog agne.
Ah, ja,
så de kunne begrense til de kom alle an på værforholdet, men slutten av november og begynnelsen av desember, det var sjelden før. Så kunne du være heldig å få fint vær og litt kaldt vær da, før jul.
Aha.
Så var det fint å få den der fine spreke juletorsken. Utover, så du hadde jo januar og utover da.
Og så vinterstid var det var hovedfiske, var bakkeliner altså?
Ja, det var det.
Men hva med handliner, var det ingen som brukte det? Handsnøre, bondsnøre?
Jo, det var mange som lå med snøre og pilk.
Ja, ja.
Det du har han... Nå er det her nede på Heia, Konrad Johansen. Huset hans, du vet det der henne som er flyttet fra dammen.
Ja, ja, jeg vet.
Rett på siden her, på denne siden.
Ja.
Jeg har satt vegg i vegg, men det var nok ikke så ille, men rett oppe her, der står et lite hus. Jeg vet ikke om det står der enda.
Ja, det står et lite hus
der. Ja, så gikk veien opp forbi de. Opprette heia, så ned, så stod det et hus lenger henne der. Nå ligger veien med nærmere sjøen.
Ja.
Men det gikk jo en heikene. Der bodde en Konrad Johansen, han har flere bånd. Det er en som bor på Ristdal, en datter. Og gift med han Nesbø, akkurat på siden av Falken. Det er de yngste jenter, så er det bodde i... Han på Grusmikleiva, og han eldste gutten, han Karl, han gikk her på skole sammen, men han er død. Han ble gift med en, jeg tror var nordlending, men han drev fisk, han Karl, hele tiden han døde. Og han kjørte, han bygde Lars sjekte til. Og han hadde V-generatoren og krigen i Sjekta. Det tror jeg var en av... Ja, det var også en til henne fra Vig eller Fevik som hadde de... Men det
var det
eneste.
Det var det eneste?
Ja. Nei, så han... Faren Konrad, han hadde rosjekte og var med fiskmester. Ikke noe annet.
Og vinterstid?
Vinter som sommer.
Ja.
Vinter som sommer. Ja. Men han var jo så lommekjent, han kunne jo se på. Han kikket rundt, ja, her er så mange fremmede vann her. Ja, på litt lengre den veien, så der kom nå. Og så her er fisken opp på denne tida. Ja. Han fikk alltid fisk. Alltid fisk. Ja. Men han har jo drevet med det i 30-40 år.
Ja, han kjente hver eneste grunner rundt her. Vil du ha en liten kaffetår til?
Nei takk, jeg tror jeg vil det. Jeg kunne råd ha et kjeks, det var god. Nei, så... Men
det var ikke så mange av de altså som drev med snørefiske. Var det helst en eldre garde, eller?
Ja, ikke bare det. Her var et par i Grimstad også. Mm-hmm. Det var da det var en Anton Eliassen, han da, og så lille Hans, en bror til politiet, Yngve Hansen, ja, han ble sluttet å ta på pensjonen, han Yngve Hansen, han var politi. Mm-hmm. Men eldre bror, han var hos en del hos Stue på Damsøsekspedisjonen der, men så ble det liksom litt avlegg, så tog han på fisk med snør, og ja, han hadde motorsøk, så han dårlig av øvr.
Ja.
Og sånn. Men han var jo hyllet med snøret. Men så han der, Anton Eliassen, han lå med sende over med vassflås. Jeg spurte han hva han har fisket. Uh-huh. Og jeg vet henne i dag, da har han vært henne med vassflås. Det er det skjæret som ligger vesten for Grønningfjord.
Å, ja, ikke
ude. Så kalte jeg Anton Eliassen Vassfloss. Og så Hans Lille.
Men han kom fra Holvika, sa du? Eller?
Ja, han burde...
Det kan han rodde helt ut i Vassfloss?
Ja, ja, seilte og rodde.
Ja.
Ja. Men her ligger før krigen, ja, noen år før. Da har han fått seg motoren din totakt. Mm-hmm. Men han ville absolutt ha en firetakt, for det kunne gå saktere og bli dårlig. Mm-hmm. Og han var på med, da jeg hadde fått kjøpt min så billig, om jeg kunne skaffe han en motor. Mm-hmm. Så når jeg liksom gikk på han, så sa jeg, ja, vil du ha han, så tror jeg ikke jeg klarer å skaffe han. Ja, nå får vi se, og sånn det ble med fisk og med de og de. Sånn flere ganger, det ble aldri noe mer. Men så jeg fikk ikke solgt noe motor til han. Men så var det Hans Hansen, eller lille Hans. Han var høyde med hestene så rundt hjemme. Gråholmen. Mm. Jeg måtte ikke leve med det her. Ja. Det var Hans Hansen Gråholmen som kom inn, og så var det Anton Eliassen Vassfloss. Det var en som var på. Ja, det var før det stiftet Fiskernes Salgslag, eller Fiskerforeningen. Og den var med og stiftet.
Uh-huh.
Ja. De skulle i hvert fall få med det.
Ja, det...
Da var vi samlet på Indre Maløya. En søndag. Uh-huh. Og der stod lapp på fiskeforretningen hos Kvarsnes på veggen. Både der og hos... Det var samlet fiskeforretning oppe i krogen med Løra Reiersen eller Måland.
Aha.
Det var Georg Jensen, der stod Høvein, Lapp. Alle fiskene var samlet på Maløya for danne fiskelag, fiskeforening.
Når omtrent, var det før krigen, eller?
Ja. Ja. Det var det, men jo, hvis var det før krigen. Jeg kan ikke huske akkurat årsag det var. Jeg kan ikke huske, men det var nede der. Men det kunne jeg tenke var i 28-30 eller noe sånt. Det var ikke så mange år før krigen siden. Og der var det her gamle. Rasmus Maløya. Han var nok så godt kjent, og broren Gustav var som hadde fisket. Jeg vet ikke om Gustav var det, det tror jeg ikke, men det var flere av de her Maløyene. Mm-hmm. Karen, det var ikke så mange av de. Olsen, Maløya. Det var fire brødre der var. Var Thor og Gustav og Rasmus og Konrad.
Og fisker alle sammen?
Ja, og så var det 5-6 gutter der. Fisker alle i hjelp. Noen reiste til skyss, og det var Peder og han Rikard som en høy skjekteier og Torgny og jeg vet ikke hva de hette alle sammen. Og så var det jo noen fra Hestnes som møtte opp der, og det var mange, ser du. Jeg kan ikke minnes nå. Og de var jeg lurer på om du kunne få fatt, hvis du kunne få fatt på den boka, for det er jo boka om du ser, protokollen.
Om fiskerne i salgslag?
Ja, og tid de ble stiftet.
Å, ja.
Ja, for de var jo, der var jo mange fra Landvik, ser du. Og jeg vet hvor det var feit, jo. Men det var Grimstad og
det var ganske mange
fisker. Og Landvik.
Ja. Ganske mange fiskere samlet der ja. Ute da. Og de diskuterer dette.
Ja, så en fisk. Og så en søndag på sommeren. Og det ble jo diskutert. Det ble jo velt formann og kasser og sekretær. Og han... og hva da han hette... Jeg tror det var Rasmus Malløya som ble formann, jeg skal ha det usagt. Og så var det Carl Knudsen, han var formann i stund. Og Kassero var en Tellefsen fra Hestnes. Han var størmann. Det ville han som formann. Nei, sa han, det ville ikke. Nei, han kunne ikke det. Så er det en fra Rønnes her, Leif Andreasen, han skulle, han ble foreslått som kasserer, og litt han hadde Tellefsen. Ja, så ville jeg ha Tellefsen til kasserer, ja, sånn, kasserer skal jeg være, for de kan enda være sånn, for det er noe jeg trakter etter hele mitt liv, om jeg kunne få i kassestelle med. Det var altså, de var så humørstig altså,
ja, ja.
Åh, den ene latt og salva et og den andre, ja. Men det...
Så ble det stiftet?
Ja, ja.
Men hva var, og så før den tid så var det bare private fiskeoppkjøpere da?
Ja, ja.
Men de var vel imot dette?
Ja, delvis var det imot, men han var lei av det kvaset, han ville slutte altså. Og det var jo enkelte som lå med brygga og solgte.
Ja.
Noen enkelte da. Gustav Malløya for eksempel, han hadde jo en liten bu på fiskebrygga. Du kan ikke huske de rett inn der som... på biotsiden av Damsesbrygga.
Ja, ja, ja.
Det er fiskebrygga. Ja, ja. Men så var det inn sånn en pir, det gikk helt inn til veien som går inn under der. Omtrent inn der.
Ja.
Det var plass til mange sånne små sjekter og prommer inni den der hullet.
Jaha, jeg har sett bilder av den.
Ja, og rett på siden av den der stod Gustav Malløyas bu. Altså en liten, jeg var altså på denne rommet jeg hadde delt over her. Det var, der hadde han som en dør disk og... Og så var det rett ut av en fiskekista ut forbi.
Men han solgte bare sin egen fisk, eller kjøpte han
fra? Nei, han kjøpte jo en del litt av behov. Ja. Ja. Og så startet jeg opp med Laura Reiersen. Det er en...
Og dette fiskernes salgslag, hvor startet de sin forretning?
Ja, det overtog de rett, og de fikk brua etter Kvasnes, ikke mer enn jeg vet.
Ja, og hvor stod den?
Den stod der med Sjellbrygga. Rett ut for det som den barbersalongen er nå.
Ja.
Ja, mellom der så var jo Hans Hansens, den der tre brua. Trillerslager, ja.
Men hvordan ble prisene til fiskeren, hvordan ble de bestemt?
Ja, det var jo liksom det gjengse pris, det rettet seg jo ikke, som det var i Arendal for eksempel, så noenlunde de samme prisene.
De hadde startet salgslag i Arendal også? Så.
Ja, jeg vet ikke mer. Jeg vet ikke mer, vel, i Kristiansand var jo altså. Ja, så de...
Men de hadde ikke noe fast prissystem, sånn som i dag, hvor det er omtrent faste priser til fiskeren?
Nei.
Det varierte med,
ja, det varierte
med etterspørsel?
Ja, men de var ikke så mye. De lå, i alle fall det jeg kan huske, betaling til fiskeren, de lå, ja, jeg vet ikke om de var så langt ned som 40 kiloen. Men 45 kan jeg godt huske de var, når det var alminnelig med fisk.
Men ble det en bedring? Altså, var dette her, hvorfor ville fiskerne ha sitt eget salgslag? Var de misfornøyde med disse private oppkjøperne?
For han ville ikke ha noe band på seg for å ta imot all fisken. Du vet, som senere her kom et russ med, ja, med for eksempel makrelåring, at det kan komme inn enten med dåring eller med not, at det kom inn noen tusen kilo. Det kunne jo vært hendig som da vi to der ute i Bøkfjorden, det var med og tok 7000 kilo enda. Han ville ikke ha noe band på seg, men Kvastnes var en flink mann og omgjengelig mann, men det var liksom det gjorde en, han var pliktig til det han var fiskkjøper. Jeg har ikke noe forpliktelse, sa han, men kan det, så var det skaffe biler, skaffe is, så når makkeren kom inn her, så måtte han jo, det var jo ikke noe isfabrikk her, så den måtte vi få fra Kristiansand. Svære bil med is, en med is, og så flere med kasser og kurer, og et liv så stod og lastet på det. Så ja, selvfølgelig, han hadde vel fylde betaling, men det var ikke noe å lide på. Det var et av hans for godt befinnende, men jeg regner som så at Kvastnes, og ja, det er svært å snakke om. Han var en skvær mann, og gjorde sitt beste for å tilfredsstille. Det var bare han som hadde en og to gutter der.
Men var det sånn at etter at Fiskernes Salgslag ble etablert, så var det ingen problemer med avsetningen også? Selv om det kom inn med store fangster med makrell, så tok de imot.
Ja, da har det gått igjennom Norges makrellag, blant annet. De ble jo tilsluttet de. Og jeg vet ikke om det står i Østlandske Fiskeriselskap, om det er meldt inn det. De har ikke noe kjennskap til, men jeg har hørt prat om dem. Men det var jo noen som ikke, av fiskeren som ikke gikk med, men de var ikke mange.
Du måtte betale en slags årskontingent, eller for å være med? Eller?
Ja, jeg vet ikke, de kan jeg nesten ikke huske, men jeg lurer ikke om ikke det ble trekt et lite grann. Men nå er det senere, og er det jo blitt noe mer.
Ja.
Men det første vet jeg ikke om det var så mye.
Men, så det var vesentlig grunnen til at salgslaget ble stiftet, var at fiskerne ville være sikre på å levere fangsten,
altså,
til alle tider.
Ja.
Og at de slapp da også selge privat selv. Eller. Men fikk dette salgslaget monopol da på salg av fisk i Grimstad?
Nei, de har ikke monopol. Det tror ikke de har.
Men måtte ikke fiskerne forplikte seg til å levere til salgslaget?
Jo, du skal ikke gå noe mer, du skal ikke...
Selge på siden også, det var ikke tillatt.
Nei. Og det, jeg vet ikke, Johan Salsan, han hadde jo fiskeforretning noen år, men de var før.
Ja.
Og jeg var med Johannes og tog ut de stokkene oppe i Hesthagen, som han brukte til...
Du mener Hesthagen ved Innfjord, eller?
Ja.
Oh, ja.
Ja, han kjøpte det der, om de var... Ingvar Innfjord, eller om det var Kristen Kjøntveit. Det skal jeg ha usagt, men det er noe inn igjen, helt inn igjen, for at der veien svinger så kraft.
Den
går jo langs fra Hesthagen mot Innfjord, og så svinger den opp.
Det er i Kilen der, altså.
Ja. Så jeg kjørte med, jeg kjørte hesten fra Alsand. Litt av vogn kjørte rundt, og Johannes gikk opp med sjekta, motorsjekta. Og da han hadde ikke hytte på den, så han kunne komme under broa, og gikk helt inn der inn, så langt han kunne. Og så ble vi jo ikke ferie, jeg tar det jo selv. Og jeg ledd mange ganger av det. Og han sendte niste med, i korv, stor korv, Antonian. Det var brød. Kniv og smør og syltetøy og som det brukte før, mussesmør. Der stod oppe i vogna, jeg fikk de og kjørte. Bare kjør du nytt, så kommer jeg med kjekta her. Og da var det vært i det her. Ja, det tog lenger tid for meg å kjøre rundt, vet du, enn han opp kanalen. Ja, mye tid å kjøre der og... Jeg kan huske Vassa, så var jo hesten så dødelig redd for å gå i vann, den der hadde knoll.
Ja.
Og Johan var til å herje med han og ville jave han på vann. Nei, Johan sa, jeg kjenner knoll. Han er så gild med meg at, ja, kan du få hesten ut, Nils, så må du gjøre det, Vassa. Leide han i Vessel og gikk før og stalpa i vann sånn til. Så langt ut som jeg kunne på støvlen. Og så bare blåste han i nasen. Han var redd, ser du?
Ja.
Kan du slå ifra, Johannes, sa jeg, så skal jeg... Da får jeg holde han litt. Vel har han snuttet, så sprung på land igjen. Og det står kløen og holde han. Det kan slå til første. Så var vi der til mørkt. Vi ble ferie, så vidt var det. Så kom vi... Det var Borgen eller en av jentene der. Nå må vi komme på, for nå skulle de spise til kvelden. Nå må vi komme på å være med og spise til kvelden. Ja, jeg hadde ikke noe lyst til det, hvis jeg kom hjem. Nei, ikke tale om. Vi var med oppe og fikk mat, og hadde hesten stått der. Og så Bekmørt skulle kjøre hjem. Og Johan skulle ut med sjekk der, så sa jeg, kan du... Kom ut med sjekta, sa jeg, så skal han ikke komme ut med hesten. Ja, bare kom under broa. Så var det ukrett nå.
Skulle han slepe på disse stokkene også?
Nei, han ville ikke de. Men jeg vet ikke hva han kanskje litt stå, men han snakket om å ha tatt, og så hadde vært med og kjørt hjem. Og så la sjekta ligge, men han skulle bruke noe om morgenen hjem. Så kjørte jeg alene, og han kjørte med motorsjekta. Så da de kommer ut fra Innfjord over til Reddalsvannet, så hesten så de blanke vannet, så ville han ikke gå den. Nei, men nå knoll, så er det ikke farlig. Bare blåser det nasa, altså. Han var så dødelig redd for vann, så stakk av det. Jeg hadde vondt av den hesten. Det var Ole Christian, og han der... Arthur Beinsen her nede på Fagål. Det var gutten hvor jeg hadde skremt han da han var for vold, skvett av vann på han for å få han til å hoppe. Å, gutten. Ja, så måtte jeg gå av vogna Begmark. Gikk av, det var sånn lille tohusvogn. Så gikk jeg hennes, og så holdt de tømmene seg her, Knoll. Du kan gå her i veien, kom nå. Men så på han, så gikk før holdt. Alt bukta inn i tummen sånn på alle, så gikk han nå, kom nå, og så begynte han å gå igjen. Så jeg sier, bare veien, ja, stoppet med, slødde han litt på det, gå. Satt han med på igjen, så mønstret på han. Jo, sånn skjønte han. Men han svarte ikke, at det ikke var vann, så gikk helt opp at det var vei langs med. Så dilta sprang han, helt til han kom over broa inn på Landvikveien. Nå, Knoll, sa han, nå må du henge i. Og den veien var jo liksom litt lysere og sånn. Så sprang han i en tur derfra, så langt opp i press, og skleiv til hva det minst. Og gjerne hjem, så da liksom kjente han seg, han kom på veien. Men utover Støleveien, samme der. Det var så vidt du kunne, det er jo mange år, så vidt du kunne skimt bagge en av hesten og satt på vogna og sånn. Du kunne løpe fullt av den. Aldri ut av veien, for jeg gjort på å si til de om morgenen jeg kom på sykkel. Du kunne alltid ha det rent, for eksempel, det var greit å se sporene. Du kunne se hva han hadde gått til, og kjørt den, se ut, nøyaktig midt i veien.
Så det var begmørkt, altså?
Ja, begmørkt. Nei, det var et merkelig dyr, og så gild, men stakk av meg, og var så for skremt. Nei, så Johannes, han startet oss opp der, men... Og det gikk greit, de første, de gjorde det, men... Jeg vet ikke hva det er, han ble noe sykelig nå, Johan, han kunne ikke komme ned og kunne ikke drive, og Willi var med. En stund da han var hjemme, men så stakk vi litt i sysse igjen, og så ble det slutt på det. Og så, det gikk noe at den der buen han satt opp der, så den datt ned av noen pilarer i en storm, eller hva det var for noe. Så den fikk han på i ferie, og fikk ut og satt i land. I Saltøysund, på de smaleste der i Østrenden av Saltøya.
Å oh, ja.
Det er jo brygget der nå. Der stod den lenge. Så tog han den hjem og satt den opp på Bastøvollen. Du vet du, Bastøvollen er med støle. Nere stølehuset, som er Alstrands hus.
Ja.
Og så rett opp under heia, de gjorde der.
Å oh, ja, ja, men det er Bastøvollen.
Det er Bastøvollen. Der stod den oppe i eia. Det var det siste.
Like ved hytta til han...
Ja, det...
Du vet, det ligger en hytte der.
Ja, ja, det er den.
Hansen...
Det er den.
Ja.
Det
det er den.
Det er den, ja. Den er plåstret på
oppe. Ja, vel, ja.
Ja.
Men altså, hummerfiske, det startet da ut... Når var det? Var det midten av september?
15. september.
15. september, ja.
Første verke da, etter 15. Ja. september.
Og da var det eneste fiske som telte?
Altså, ja, kan nesten si.
I hvert fall...
I blant fiskerne.
Ja.
Ja.
Var det sånn at hummerfiske var viktigst også i fortjeneste, altså over ja. Året, hvis du la,
ja.
Hvis du så hva du tjente på de forskjellige fiskene, så var det hummeren som var viktigst.
Hummeren var noe av det viktigste, men saken var den som det sier at det var for mange som fisket, for til hummerfiske så skulle både den ene og den andre ha tegnet. Det var sånn noen som, det var sjelden å se på vannet.
Ja.
Antenn i hummerfiske, med noen fiskeredskaper i alle fall. Og så kunne de ha opp til 20-25 teiner. Og de var jo forholdsvis mø for en privatmann som ellers hadde. Og mange døde jo sånn sportsfisk, hva det kaller. Det var det.
Men hvor mange teiner pleide du å fiske med?
Det siste året hadde jeg rundt om 60. Det var variert noen av 50 og opp til en 5-6 og 50 og sånn. Det var det. Og de fleste hadde de. Nils Kjæren og det, og det kjenner de her ut. Og i Alsen hadde jeg jo noe sånn. Ja, 40. Av 40 teiner oppover litt sånn. 40-50. Ja. Og så var det sånn til at jeg gikk sammen et par stykker. Det var veldig greit å være to.
Ja.
Sånn, jeg mener ikke de var riktig yrkesfisker. At mange hadde jo en liten eiendom. Så det var for eksempel som det oppe i Borkdalen. Det er karen som bodde oppe i Morvika. Det lille huset som står oppe lenger oppe mot Østerhuset her. Det er jo det hele.
Borkdalen? Ja,
det er ved Morvighuset.
Å oh, ja, Borkdalen, ja. 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 Ja.
Der bodde to, den ene var noen kar, så broren har jo vært gift. Men de lå jo med en 50 teiner, cirka, de to eldre kar. Men det var sjelden, de kom helt fra Amerika, begge to. De fisket jo ikke noe større. Ja, de hadde en makrelsteng, de hadde ute. Jeg kan huske de tog noen makrel inn i busjonen en gang, men ellers var det ikke noe fisking ved det. Men det, om sommeren da, eller høsten, ja, de hadde jo en liten jordeiendom de skulle ha opp til, som skulle ha jorda,
ja,
og alt sånn.
Ja.
Men det kom det som en annen rekke når de hadde hummerfiske, så.
Ja, ja.
Vi måtte ha de med seg, og ikke bare de, men det var ellers mange sånne, både i Landvik og Eid. Det var Kjore, gamle Johan Kjore, og tar jo ikke de nå, de har en 6-8 tegn og sånn, men på Skodd, det var jo 2-3 gutter hjemme, Bjarne og Olaf og Daniel og det. De tror jeg hadde noen 20 tegn og noen år. Og inn i Hegdekjær, og ellers rundt der i Mållandskjær, de som var eldre. Rasmussen, det som var nabo til han, Hansen nå. Peder Rasmussen, den eldre karl, og han er maklet, eller hobberfisk.
Måtte du være med på.
Ja.
Så det ble ganske mye tegner ut på deg, ja. Til sammen da?
Ja, nå det ser jeg så mange tegner. Det er jo ingenting hvor det var da. Ånån Ruhaven for eksempel, han er gamle. Ja, det var ikke mange han hadde. Tegnene var ikke de, men også en nabo til oss, Salve Nilsen, Samuel Myhre. Det var jo... nå i Mållandskjær er det ikke noen.
Ja.
Men det var en 6-7 stykker som fisket hummer før med gjennomsnitt. Det kan du si en 15-20 tegner. At det har kommet 100 tegner, det er bare fra Mållandskjær, det er ganske sikker på. Og så har du på Bjorøya, jeg var to, kom til tre familier, Helle, Kjekstaden og innover der. Så ut i Vestrenden om Bjorøya, ut hun på side, du kunne nesten løpe, jeg kunne bedre, jeg kunne løpe tørsk.
Men ble det, det ble ikke noen konflikter av dette her, da? At man liksom kranglet om de beste plassene og sånt?
Nei, men de fra Eide, Kjekstaden og Havnevåg, det var litt galt hvis du kom opp på disse områder med tegner.
Hva er det de regnet som sitt område?
Det er Kjekstadneset. De bytte mellom Skarveskjæra. Kjornes hører jo til Landvik.
Ja, ja.
Og så er det mellom Kjekstadnes og de første skjera.
Ja, Fladeskjær.
Ja.
Fladeskjær tilhørte Kjekstadnes altså?
Nei. Ja, altså de hørte til begge til Landvik.
Åja, jaha.
Ja, vel. Og så rett ut i Helleskje.
Ja.
De trodde jeg hørte til Bjorøya, ja. Men til Eida, de hadde hørt av Helleskje. Men det...
Ja, ja, fordi det het Helleskjær, altså. Ja. Det hadde med Helle å gjøre.
Ja.
Og ja.
Men det er rent til for Bjorøya, ja, for det har vært til... De fra Bjorøya har drevet laksefiske, de er bestandig. Ja, ja, ja. Derfor spurte jeg da Olav solgte Bjorøya,
ja,
om jeg kunne få leite laksefiske, en av plassene, for han, han skulle fiske laks et par år, sa han, etter han hadde solgt Bjorøya. Så han kom til å beholde det ene, så han visste ikke hvilket de var. Men så hadde han to laksekarn. Så kjøpte hun håndsalsa, det ene garn annen. Og så hadde jeg pratet seg, ja, for så svarte Målland med, det er ingen andre som har spurt. Sa Målland, du må forlede seg de, jeg kan ikke tenke annet enn du kan de. Akkurat sånn, sa han, ja vel. Men det kom til våren, og jeg fikk et tilskudd av, hva var det, fiskeritilsyn, eller... et driftstilskudd på 120 kroner. Jeg var den eneste i Landvik som søkte på det. Derfor fikk jeg det. Det var en nabo og Peder Rasmussen som stelte med det. Og de kjøpte garn, garnbus til Laksenod. Og for jeg hadde et gammelt steng som far hadde kjøpt. En hen på Skøvøy eller Ågøy eller det med Lillesand. Så man bare hang inn i bua da han reiste til Amerika. Med sånne voldsomt svære korker på, flå. Og tindler. Men han hadde gjort en tabbe med det der henne, og så var far hadde hunget inn i bua på Terneholm, men det var i Stølkin. Og det var bare rått, og så det var nesten ikke garn igjen. Så tog jeg de der tindlene og flå og satt på laksegarnet. Men så sa, så da de skulle til å, jeg skulle ha ut i garnet, de laksegarnet, hadde han der Ole Jensen, Hoho, som vi pratet om her i sted. Han var med meg og lagt laksegarnet, stod på Bjorøya i støvnene der, om vinteren. Og vant det sammen sånn som det skulle være. Men så kom jo Hans Alstan og Olav og sa at de skulle fiske sammen. Det, Johans hadde ofte hjelpt med, sa han, så vi skal ha begge garna, så vant Olav og sa. Og ja, så sa jeg, det var veldig for når jeg kostet meg laksegarn, jeg tror jeg skulle ha det sett det der. Ja, da ble han litt overdreven, Olav, for jeg hadde ikke kommet til å sagt det for han. Jeg hadde ingenting hørt om det. Og ja, men vi får se, vi skal få si bare så du kan få ut laksegarnet. Ja, altså, her er jo vann nok. Så satte jeg laksegarnet ned forbi fyren på Bjorøya.
Ja, ut fra...
Ja, rett ut der, og så den der kilen østover, hvis imot. Østrepunten av øya, sånn. Jeg fikk, jeg tror det var 2 eller 3 laks der. Men det var en fin plass å få til å stå, for det var sånn strømstandig.
Ja.
Men så forsøkte jeg inn på Bjorøy Svart, Skjer, og i vestre enden av Bjorøy, ja, på Dunkerken der, og sånn, men det ble ikke noe annet.
Men, Johannes Halsson satte ut fra Helleskjær, da?
Ja, han hadde satt det fra Bjorøya, ja. Olav satte på Helleskjær, for det var den beste plassen.
Ja.
Han hadde et der, og Johannes hadde de garnene som var vant til å stå på Helleskjær, eller på Bjorøya.
På Bjorøya, ja.
Ja. Og ja, så kjøpte Olav, eller Johannes, sånn en liten kodva. Olavus, den var da ikke så mye verdt, det var ikke de. Så, men det var de, jeg vil ha sagt, de var nesten på slutten av laksefisket. På Håfisket er det jo laks, hvert år.
Ja, ja.
Det er tre.
Men var det etter krigen fremdeles?
Nei, nei, nei.
Det var før krigen?
Det var før krigen, ja.
Så det ble slutt omtrent ja. På laksefiske ved
du kan si det.
Krigen, altså?
Ja. Så hadde... Ja, de hadde jo på Havnevåg og der oppe i Prestholmen, hadde jeg jo et sett. Men det var jo så lite laks der, og det var ikke noe vits i å fiske. Ja, på Håmborg, ja, jo.
Mm-hmm.
De var jo veldig gode, hvis de har fått noe ved det å si. Nei, så kjøpte hun laks jo sånn en var, en kode var det kalt, en liten inn til Tursilla. Og så hadde han jo med brygget i Alsand, og den lå på prosjekta med presenning over vann,
mm-hmm.
lå på sånne dekker bak.
Mm-hmm.
Og så kom jeg forferdelig regnvær, og Johan som han var på fiskefrettid, og det var noe sånn i de bildene hjemme. Men nok av det, den sjekta som vann lå på, den ble full av vann. Og så, og hva han drev av, hva dekker,
ja, sånn, ja, ja.
Sjekta kunne ikke drev av, for den var for tøyd i brygget,
mm-hmm.
men hva dekker,
mm-hmm.
og hva han på, den gikk utstrømmen, aldri sitte med,
ja.
Men det er selvfølgelig, det var det han sa, Johannes, jeg er sikker på det, jo for, og Polen og hvem var de som hadde funnet hva dekker, ut med skarveskjæret eller ut i det her. For i sånn et forferdelig regnvær, så er det jo forferdelig strøm og strøm. Så det var kommet ut, men så var det kommet ut i det her, så tippet den veien. Og så er det gått til bunn, så det var ikke så mye flå på den varen at han ville flyte. Så det ligger gode varen til
varen. Ja, ja, ja. Men skal vi se, det der i settet, ja, det sto ut fra Laksodden, altså. På Bjorøya. Det, jeg mener den laksenota.
Ja.
Den var, sto ut fra det som heter Laksodden.
Ja. Ikke for, helt på tappen omtrent.
Ja vel. På tuppen av den odden og ut.
Ja, så kilen hender vei.
Ja vel, ja. Og det andre, det sto ut fra Hellerskjær, altså rett, ja. Rett ut.
Ja. Også den spissen den veien.
Mm-hmm. Hvilket av disse vader ble regnet for å være best?
Det regnet på de der, ja.
Jaha.
På hele siden.
Men han, altså, det sto, det var sånn at laksen alltid kom østenfra,
ja,
eller?
Ja, han trekker langs kysten, ja, vestover, og leker. Og man kan finne det han er gyt, påstår det.
Ja. Jaha, ja. Han prøver å finne ut lukt eller noe, ja. Ved vannet fra, ja. Den elva som han har gitt. Ja.
Ja, men, nei, så... Men var det han sa, han... Ole Hove, ja. Han har jo fisket her på Hove, ja.
Ja.
Jeg kan ikke akkurat ta her, og det var det han...
Ja, det var her også, altså.
Ja, det var laksenod.
Håkjeften. Her er Håkallen.
Ja. Nei, det var her ute hvor de hadde
funnet
det her. Det var nett hjemme, så var det kanskje sølv.
Saltvik.
Hesten.
Ja. Vestre Saltvik. Ja, Saltvikodden.
Ja, det hadde jo flere.
Breivikodden.
Ja, det var her de hadde de der laksenøttene her.
Ja.
På utsida.
Men hvor lenge ble den stående, den notaen?
Den måtte stenges hver kveld, hver overflatelse, hver... Det var helgefredning.
Ja, helgefredning, ja. Ja. Så var det lørdag kveld, eller?
Ja, fra lørdagskvelden til mandagsmorgen, mandagskvelden.
Ja, vel.
Satt ut om mandagskvelden. Mm.
Men hvor... Når ble den tatt ut opp av sjøen? Ble det... Ut på høsten, eller?
Ja, det var på nok så tidlig.
Aha.
Ja, det var før hummerfiske, ser du. Ja. Det var i august. Jeg lurer på om ikke det var 15. august, det var slutt på hummer, på laksefiske. Aha. Det var ikke lov å fiske lenger.
Ja, ja.
Jeg tror det var det.
Aha. Men måtte du ta opp redskapen for å renske fra tid til annet, eller ble den bare stående?
Nei, den stod... Ja, vi hadde jo oppe, for det var ikke som var nylon. Det kunne stå ut en uke, så hadde garn opp og måtte tørke det. Det så godt, vet du, om sommeren i det var. Å, ja. Men det var fort gjort. Det var bare løse 2-3 punkter. Det var festet i det i kaggen, i landgarn og så i det. I de svære tunnene, ja. Så det bare lodde du slakket av det, og så halte du opp i sjekta, altså. Men det var jo sånn passelig føring for en liten 17-18 prosjekt.
Og det var ikke større, altså?
Nei.
Hvor mange meter kunne det gå ut fra land?
Ja, det var jo litt forskjellig, men jeg vet ikke om de kunne gå, ja, en 25-30 meter, tror jeg det. De var litt forskjellige, altså, også. De var.
Og så kom selve den der kilenota, da, som...
Ja, du har ikke blyant her.
Ja, nå skal vi se.
Jeg leser det her på en bitte papir. Ja, du har... Nå ser du her. Du har landet her. Så... Så er det jo liksom... Hvis det er i bukten sånn, så er liksom de så ideelt. Og litt annet om den går den andre veien. Men nå, la oss si, du setter landgarnet, så setter de fast i heia her.
Mm-hmm.
Og så har du den ut med flo og...
Går det langene helt til bunns, eller?
Nei.
Aha.
Men det er ikke mer enn en... Ja, 2-3 favner. En 4-5 meter, kanskje.
Ja, men.
Så ligger her en kagg, eller en tønne. Med stropper rundt. Og så har du et anker den veien, og så ned lungen der. Og så har du et ut der.
Mm-hmm.
Og så et stein der. Så kommer... Det kommer nå til sånn. Og så står det en, og der kunne være kunststranden på Østover, men så i det langs land der kommer den rette veien på banen igjen. Nei, så det var med flying og med strev.
Ja, så det, når den drev med det, så var det ikke mye annet den kunne holde på med, altså? Annen fiske?
Nei, selvfølgelig som på bjord, ja. De hadde jo jorda stille, de hadde jo om sommeren så var det jo høstinger, noen poteter, så skulle grass, og så springe på heia og se etter der, og se om det var noen makrel som stimte. De var skakket på å kjøre rundt om kvelden, så se om det var makrel inne i buktene.
Mm-hmm.
Ja,
Ja, kunne du se den på
overflaten? Ja, det var på overflaten, og så stimer. Men han går med bare nasa opp, sånn. Så vitt han opp av vannet. Det er skrekkelig rart i grunnen. Og så noe slags... Det er sånn innfall han har. Og så sånn en fart. Oi. Jeg kan huske det kom en stim inn. Du hadde med en liten kodevei til bestefar og han gamle Knud. Jeg hadde tatt den ut, den var revet seg i stykker, så fikk jeg snurpa den sammen der. Så hadde vi vært henne over på Kjekstadneset, der med pølseskjær, derfor... Da kom jeg inn forbi, så du var så sånn et skakke på makkerne, var opp med pølseskjær. Ja, disse, ja. Ja, han var inne, så han holdt forbi det. Den stimste på innsida pulset, så jeg til fossa. Ja. Jeg sa ikke noe til Asper med en gang, men så reiste han. Han, mannen der også. Så sa jeg til Asper, hun. Vel igjen fra Grimstad. Han sa det var som en makrel på en pulseskje. Skal vi gå opp og se? Og han ble før og flammen, vi kjørte opp og hadde sjekta på stedet. Litt mot hosjektet. Ja, men vi der vi så noen spretser, du. Jo, jeg synes du mest om det. Så hadde han... ja, han hadde, jeg vet jo om han hadde gjort på skrenten, men... Når vi kom opp, da var det, du så jo noen spredt sånn, men så gikk vi land på heia der. Og så stille og fint, så sa de, så begynner han igjen. Litt lenger inni da. Udåret som er imot Fristeshold. Så de har sagt til Aspen, eller til Gunnar, det var bare en liten klatt vi så. Kommer han innover til land der. Omtrent inne så langt om hun rekker han. Nei. Så ned. Ikke ned, så inn med den tiden. Og så kommer han opp helt inn med heieren. Ned forbi der vi satt. Ved den der steinuren der.
Ja, ja.
Omtrent inn med den tiden.
Ja, det var kanskje stor som støver i kjøkken og sånn. Sømmer så kunne høre sånn susla, ser du, rundt. Nå sa jeg til Gunnar, nå skal vi ta den, nå skal vi ta den. Så vi sjekket det litt lenger med pulsen, sier han. Og vi er oppe i den der sjekten, ser du.
Ja, mot hosjekta også?
Ja, var han på lille sjekta, 16-fotingen. Det var ikke stor, ser du. Og vi rundt og inn der, så kom omtrent inn til land. Og det var forsiktig når du skulle på Asbjørn. Eller jeg ser alltid Asbjørn til Gunnar. Men Gunnar skulle hoppe i land der og holde tøv, så skulle jeg gå rundt. Omtrent kom til land. Så ikke et spett siden. Er det ikke merkelig? Ja, den var varm, så jeg sa, ja, den er ikke god å ta. Nei, så. Så tog vi hen til, vi kom opp til sjekta og startet opp på tål og kjørte vi inn i Bjørsund igjen. Og så kom vi inn til Dunkvakken der, så var der en klatt. Og da var den tog innover Bjørsund øst og innover der. Og vi kjørte inn, så var vi sjekta inn på ringen der, der bygde nye hus oppe i Håland. Og var klar. Så var han oppe litt i stykket, litt i stund, og så dukket han ned igjen, så holdt meg vakt, så kom han igjen opp igjen. Helt til han kom til ringen der, den lille sandbukta der på Bjord, ja, der bygde nye hus oppi, akkurat ut fra Pum. Og da var vi klar med det, Asbjørn stod på Gunnar. Så ble jeg holdt i tøvet der. Og så kom han forsiktig inn. Den var det ikke noe vi har fart på. sånn sein over. Og gikk inn over. Og så roper jeg rundt. Ut. Ja, han gikk ikke forbi, for han... Gunnar stod så høyt, han kunne se. Så jeg er sikker på om jeg har den. Ja, vel, jeg kom inn der. Så begynte jeg å ha litt i der. Det var ganske riktig. Og vi fikk holdt i land der her. De var veldig... Ja, for det var ikke så... Det var i august måned, for jeg vet, tante fra Oslo, hun skulle inn til skolen, begynte 20. august. Og ja, da skal jeg få salta noen makker, og så får jeg med min til. Jeg tror det var liksom midten av august, eller noe sånt. Jeg tror det var 8-9 sneis vi fikk, men det var svære makker. Voldsomt svære, og ja. Jeg har hatt makker hele sommeren, men da fikk vi det. Og så fikk jeg den her oppe i Sjekta, vært inne på, og fant noen kasser inne på brukeren jeg fikk oppe i, og fikk legge inn for tykt. Ja. Og så kom han lille fetteren vår, og helt, se Nils, når det stimer makselen bort med Kristelsholmen, jeg ses, stod han oppe og heier på bordet, og ganske riktig mye hendig. Og de var akkurat liten som den der ute, på Kjekstadneset. Jeg kom hen og skulle til å ta han. Jeg har vært oppe flere vendinger, og så forsvann ikke så en dyktig han, altså. Kan du fatte det akkurat det? Nei. Ja.
Nei, det er...
Men, ja, vi skulle ikke bare fortelle skrøner. Jeg kvelde med kokostau. Det var cirka 60 fonder, nok så nøye. Jeg vet ikke om det ble lagt opp etter mål eller hva det gjorde, men det kostet her lige før krigen. 2,5 kroner.
Aha, en sånn feil.
For sånn en bunt, det var. Det var som en stor salerk, sånn og sånn. Høy som sånn.
Aha. Hvilken diameter var det på de?
De var altså fire slott. De var sånn som lillefingeren. De.
Aha.
Tre lagt. Tre slott. De synes vi mange var for kleint. Det var mange som brukte det. Mm-hmm. Men de ble litt for kleint når du skulle... ut på litt dypere vann, og måtte ha tung og stein i, og som nå, det bruker de her kraftblokken, sånn. Men nå har jeg ikke kokostau.
Nei, men det kokostauet, det varte vel ikke så lenge det heller?
Å, jeg har noen enda.
Å?
Ja. Nå, ja, far har jeg ikke. Det var vel 2-3 år da far hadde, og nå har vi fisket med 2-3 år. Men du ser, det kan ikke ligge ubegrenset.
Nei.
Selvfølgelig, men jo, det var til flere år. De var noe av de beste her, var de var til å holde seg. Og lydde at de setterene som vi hadde på lakstukken, de var sånn tykke. Og var det... Det måler jo tøv rundt, ikke?
Ja, omkretsen, ja.
Om ikke det var 2,5 tommer, det var. Det rundt, sånn, det der 2,5.
20 millimeter diameter, omtrent sånn, altså.
Ja.
Aha.
De hadde med til setteri til laksegang.
Ja, for å holde ja. Ute. Og var det også kokostau?
Det var jo kokostau, ja, så hadde vi... Så hadde vi 5-6 fremder, med de på hver stropp, sånn.
Jaha.
Men så resten var gjæretro, galvanisert ståltro. Nå har de til lavet ståltro gjære, og kjøpte sånn en svirkveil med tro. Og så hadde du hadde en dobbelt.
Jaha.
Så Olavsfjord, jeg hadde et sånn et telt i, ikke telt, men hjul til en riverbane, sånn som du spant til. Det var tre. Trehjul i en, så når du ses på den, så ser de alle tre.
Ja,
og så var det liksom en krok i den, sånn, så bare satt vi den på der. Tre tråder. Og så satt jeg fast til den andre enden der, strekte ut likt, og så bare svekte. Og så tvinnet de sammen, så det ble akkurat et trelagt til. To og tre.
Og så hersetråd.
Nei, det var den tykke gjerdtråden. Den der du...
Ja, gjerde, ja. Når du sier gjerdetråd, hva er det for?
Ja, gjerdetråd, eller telefontråd, den der tykke de hadde til... Den var ikke tykk som en blyant, men den var jo...
Men den var galvanisert tråd, altså?
Ja, kanskje så.
Men den var ganske kraftig...
Ja, det var tykkere enn hessetråden, så ja. Ja, så de var sag og de...
Så den ble, men grasstauet ble brukt øverst, eller?
Ja, så var det, så de grasstauet hadde vi på å sette fast i kaggen og teite det greit i der. Så spleiste vi stropp rundt der, av samme sorten, det der kokostauet rundt. Spleiste en stropp rundt med, og så felt inn sånn et trikkhus, et plankebidde, du lavte spor rundt og så holdt igjennom sånn et. I kause, de kaller.
Ja.
Som er blokk. Du bor og holder i en plankebid, og så lager du feste rundt. Den er... Du har altså lagt i det der tullet. Du har... alle veier.
Ja.
Så Olavs han tok. Han tog for eksempel, de var så greit for han, sa han. Det ligger så greit for han, de der stangene han hadde over på Laksenhoda. De to stengene.
Ja, vel, jaha.
Så vant han det over ifra ferja. Da hadde ferja her og så hadde...
Hvor lang kunne den ferja være, tror du?
Ja, hun var vel en 12.
Altså, hvor brei, nok så brei?
Ja, nok så brei.
Det er mer enn en faen, eller mer enn?
Ja, en faen, eller kanskje...
Vel så det, 2 meter?
Ja, og så...
Og flatbånda.
Og så er det skjekta her. Så vant han de plankene helt.
Ja.
Det måtte være i begge. Så han fikk bonde i alle fire.
Aha.
Esingene, for da... Så kunne jeg hyre noe, det var noe stødig, så den var der kjøl på, så den slang ikke, så jeg tøvde i midten der. Jo.
Ja, altså dette var motorsjekt da?
Nei.
Men dette var rosjekt da?
Det var en lille rosjekt, han
hadde sånn motorsjekt. Vel, jaha.
Men så når vi skulle ut med de laksekrabbene, så la han bare noen planker opp på der, og var stått på brugave, og så fikk vi rullet de opp på, for det var jo en 100 år. Kilo eller veldig,
så
landet jeg på her. Så tøvet vi vendte tilbake, for vi satt fast der i. Tøvet opp i kaggen.
Ja.
Og så det er en ståltrond og kvelden her, så hevde vi kvelden etter hvert, og så kom vi til krabba her nede. Det var den siste, når tøvet strammet til.
Aha,
det var helt stramt ut. Så holdt den, så kom det akkurat der det var.
Ja. Men altså, du heiv ut ankeret, og så kom da den...
Nei, du heiv først ut kaggen.
Jamen.
Du begynte på land med landtauet. Du har landet her, og så begynte du der som landgarn skulle stå.
Ja.
Og så stikk kaggen, og så satte kokostau og ståltråden i, og så ut, og så dumpet det opp. Så treet, den krabba, den lå på
det. Ja.
Da fikk du helt stramt, Det kunne ikke trekke under den tunna.
Nei, akkurat. Så da når den der ankeret gikk ned til bunnen, så fikk du strekk på tauet, altså.
Ja, akkurat.
Og da...
Men så kunne det jo hende at den kunne rulle en av veien eller hale seg noe, så da må du ha det tau som var greit å teite
opp. Ja, å teite opp, ja. Ja vel.
Så la vi det oppå der, og så... Så rodde vi den ferja ut, og var ikke så greit å Så var det sterke Nilsen med Olav.
Ja, altså rodde, hadde en annen båt som dro dette her, eller rodde du
kunne? Nei, vi rodde, ja, vi tøvde med inn fra Brøkkasse til Helleskjæret.
Ja,
der, så brei vi ut en dreng for sjekt, og så støtte vi med det der.
Ja,
Så Nilskjæret vi med. Og så hadde han og rodde, og så skulle Olav si ut i det stort og kveilene, vet du. Og så var det å få det stramt. Ja, så vet du, det der er litt spennende i det der, og det, Olav synes ikke det ble så stedt som han, ro på, og han fikk, ro du kan, ja, Nils, så han har fått strammet det opp, så sto Olav med plankung og krabber, og så ga jeg til vip, og så ut med
henne.
Og noen plass så hang der, en liten taubile på, så fikk Olav sted rundt beinet, og så fulgte han med henne.
Oi.
Og så kunne ikke forstyrre oss helt fra Essingen der. Men så fikk Nils gått hen og vekte at det gitt et rykk der, og så fikk slittet ut under. Så snudde Olav seg, og så han på Nils. Og ja, det skulle ha sett ut. Hadde jeg gått ned her på 15 famler vann. Ja, for de hadde det jo gjort, så det var det ikke.
Det er farlig greie, da.
Ja, visst. Oj. Ja, gud. Ja. Men det som det var så mye sånt som hendte, Bjørn. Han var sprek som brennvin, som han sa. Men liksom, han tenkte ikke mange ganger også. Og så kunne han lese mest i hele han, ikke? Og så kunne han skape seg det jeg uttrykket, ikke? Så hadde jeg vært i byen, og så vært innom Vestøya. Og for 2-3 sekunder med Savesbo. Han skulle hjem og buss med strømme i fjøs. Og når Savesboen var han ikke så tørre til jorden nå, men det var det bedre enn ingenting. Det er så deilig, sa han. Det er så deilig med Savesboen i fjøs, for det er så nydelig lukt. Og det så han. Det var derfor tog han. Så var jeg lavvann den dagen, og han kom til brygget på bjorden. Jeg var i høyt fra Sjekta, så kom jeg fra brygget i vannet. Sjekta skulle på brygget. Og så han fått tag i Sarsbonsekken ned i der enda opp på brygget. Men så lå det... Jeg er jo ikke dit jeg sitter, men det lå noe... Innenfor den gangen for å rulle sekken inn. Og han skudde, så han ikke fått tøyt sjekta. Og skudde og ville rulle over denne sekken, så han kunne få opp den andre. Med noen forladelser, så i farten så trådde han utenfor Essingen, og så ned imellom brygget og sjekta. Og der ramlet han der, og så ble de beina hengens fast over Essingen. Og da kom...
Hold det bra.
Og så kom sekken, og du sitter på en haug på han under det. Men da ville han hitte han opp igjen. Da tog han den sekken, og så halte han på den fjellebyen, og de er inne i krogen med brygget. Så de var litt åpne av vannet. Så nå sa han, så sa han til kadaver. Men det var noe som var margat til å si kadaver, men kadager. Si nå, siden jeg ligger den der kadager. Den fikk jeg i høyde, du kan tro det var nydelig. Så han sånn halvveis ned, og så kunne jeg jo den foten.